Cienījamie kolēģi, ir 13.30, tātad turpinām 6. marta saimes sēdi. Pirms pārtraukuma mēs turpinājām izskatīt lēmumu projektu par Krievijas agresiju Ukrainā. Un uzsākām debatas. Tātad turpinām debatas vārds deputātam Andrim Buiķim.
Godātie kolēģi, es nekad no šīs tribīnes neesmu teicis, ka es esmu Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķis, bet šoreiz es to uzsveru tādēļ, ka es esmu vienlaiks ar to starptautiskā zinātniskās sabiedrības loceklis, un es gribu jums pateikt, ka Ukraina zinātņu akadēmija, sākot ar viņas prezidentu Patonu, kurš ir ne tikai Ukrainas zinātņu akadēmijas, bet vienlaiks arī Krievijas zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Tāpat kā viņa četri vietnieki, no kuriem trīs ir arī Krievijas zinātņu akadēmijas ārzemju locekļi, ieskaitot viņu zinātnisko sekretāru, ir parakstījuši aicinājumu pirmām kārtām Krievijas zinātniekiem un tai skaitā pasaules zinātniskai sabiedrībai. Es gribu nocitēt tikai vienu teikumu no viņa rakstītā, tas tāds ļoti nosvērts paziņojums, bet viņa beigās saka tā, šajā mūsu valstī vēsturiski kritiskajā dienā visas pasaules zinātnisko sabiedrību pielikt nepieciešamos spēkus, lai saglabātu mieru un Ukrainas integritāti. Piedot, tas ir mans tāds brīvs tulkojums no krievu valodas, kā es viņu prati iztulkot. Ko šī vēstule nozīmē? Ukraina ir pietiekami liela valsts, un tādai lielai valstī, kurai ir pietiekami daudz savu nacionālu resursu, ļoti svarīga ir zinātņu akadēmija. Un es jau pieminēju šo Krievijas zinātņu akadēmijas prezidentu, kurš ir ārkārtīgi liels specialists metāla pārstrādes jautājumos, viņš jau savulaik vēl padomu savienības ietvaros vadīja milzīgu Ukrainas institūtu par metālu izpēti, un Ukraina ir ļoti spēcīgi zinātniskie centri, un es nosaukšu galvenos šos centrus. Dņepropetrovska, Doņecka, Krimā, kurā ir ļoti spēcīgs astronomiskais centrs, kurā veikti pasaules nozīmes pētījumi, tai skaitā, kas publicēta Krievu zinātņu akadēmijas vēstīs. Ļvova, Odesa, Harkova. Un tagad, ja paskatāmies Doņecka, Krīma, Odesa, Harkova, šie milzīgi spēcīgie centri, pēc tiem notikumiem, kādi ir Krievijā pēdējā laikā notikuši, kuras atgādinu, vakar vien Ukrainas rubežsargs ziņoja, ka viņi apturēja apmēram 500 cilvēku no Krievijas, kuri gribēja iet Ukrainas austruma rajonos, lai organizētu mītiņas un tam līdzīgas lietas. Nu, citiem vārdiem ironiski sakot, tie pašaizsardzības spēki, kuri Ukraina ar modernākajiem Krievu slepenajiem ieročiem, kurus citur nekur nopirkt nevar, kāda tur strādā. Un es gribu teikt, ja mēs skatāmies no Ukrainas nākotnes viedokļa, tad tas ir milzīgs zaudējums Ukrainai, ja šīs daļas pārietu Krievijas pārvaldībai. Es gribu atgādināt pašu jaunāko, ko nu pati pēc pārtraukuma ieraudzīju, ka Krīmas parlaments, nu, viņa kā autonomija, nu, varētu teikt, kā pašvaldības vadība, viņi pieņēmuši lēmumu pievienoties Krievijai. Un mēs šodien klusēsim, kā mums šeit no kreisā flanga piedāvā, un gaidīsim, kad mūsu vēstniece un Lietuvas vēstnieks, kurus Ukrainā nelaiž iekšā Ukraiņu bāzēs, kaut ar viņu ir diplomāti, tad mēs gaidīsim kaut ko, kas mēs neatceramies 40. Gadu. Un pēdējais, ko es tādu ļoti būtisku, es daudz ko varētu teikt, bet patiesībā jau mani kolēģi Ābiķis, Čigāne, Leiņš, Pabriks ļoti daudz būtisks lietas pateica, tādēļ es nekavēšu jūsu laiku, es pie šīm lietām nepakavēšos. Bet vienkārši es gribu arī šodien ieraudzīju vienu aptauju, iedomājieties aptauju Krievijā, kas nu pat ir veikta. Un pirmais jautājums, vai jūs atbalstāt karaspēku ieviešanu Ukrainā? 56,8% saka jā, tikai 19,6% saka nē. Un ja mēs paņemam Maskavu, 51% saka jā, vajadzēja ieviest Ukrainā karaspēku, tikai 24% saka nē. Un interesanti pretstats Pēterburga. Pēterburgā tikai 47% saka jā, un 31% saka nē. Nākamais ļoti būtiskais jautājums. Vai jūs paši, vai jūsu bērni esat gatavi iestāties Krievu armijā un iet karot Ukrainā? Atbilde 52% jā. Maskavā 49,8% jā. Un te ir tas, ko jau mani kolēģi teica. Mums ir ļoti nopietni jādomā, ko mēs Latvijā darām. Jo nākamais jautājums, ko uzstādīja. Ko jūs sakat, kādas ir valstis, kuras vajadzētu iekarot? Pirmām kārtām Baltijas valstis. Otrām kārtām Japāna, ASV un beigās arī Izraela. Tā kā saprotat, jūs redzat, ko dara šī propaganda, kas notiek. Un to izlasīs, man tāds pesimisms uznāca, un tais atcerējos, es jums vienreiz stāstīju par to, kā man bija Ukrainā, ka es Ukrainā Brežņevu laikā pieminēju to, ka es Ukrainā jūtos kā mājā. Un Ukraiņi to uztvēra, ka es atbalstu viņu neatkarību. Tas bija Brežņeva laikā. Un man aicināja pie viņa akadēmiķa galda. Bet vēl interesantāk ir, ka 91. Gadā, marta mēnesī, tātad kas ir pagājuši 23 gadi, kad Latvija nobalsoja par to, ka mēs izstājāmies no PSRS, man bija liela konference, tūpē pie Maskavas, Puščino. Tas ir tāds zinātnes centrs. Un es aizbraucu, un bija tā, ka, tā kā tagad apmēram, druski jau krēsla, bet vēl nebija vakars. Un es vienkārši Puščino biju pirmo reizi, es tā pastaigājos pa ielām, un, līdzie kā mūsu jūrmala, kaut kā tā varētu teikt. Un nav daudz cilvēku, man pretīm trīs sievieti. Un es nezinu kā, bet viņi atšifrēja, Viņa pēkšņi atstājas un saka, jūs esat no Baltijas. Es tā pārsteigti saku, jā, es esmu no Rīgas. Un zināt, ko viņa man pateica? Viņa man teica, paldies Dievam, ka jūs nobalsojat par to, ka jūs izstājaties laukā no Padomu Savienības. Jūs vismaz kā cilvēki dzīvosiet. Mums nav cerību. Mums vismaz viena, divas paaudzes, mēs būsim spiesti dzīvot šai bedrē. Tā ir vienkārši sieviete uz ielas, kas vienkārši atšifrēja, ka es neesmu krievs, ka es esmu no Baltijas, un tas ir tas, ko viņa pateica, un projām ieteica, es jums novēlu, lai jūs laimīgi dzīvot tālāk. Un tādēļ, man liekas, ir ļoti būtiski, ka šādā brīdī, kad Ukrainā, kur ir gājuši bojā 100 cilvēki, ka mēs skaidri, kā Latvijas deputāts skaidri pasakām savu atbalstu Ukrainai, lai Ukrainas tauta dara to, ko viņi grib, jo gal galā rada tā ir tā, ko Ukrainas tauta ir ievēlējusi. Es neatkārtošu arguments, kas netika pateikt pa Janu Kovišu un tam līdzīgi, bet mums ir jāatbalsta Ukrainas tauta, un tādēļ es aicinu visus, ieskaitot arī jūs kreisā pusē, ja jums ir sirdsapziņa, tad atbalstiet Ukraiņus. Paldies!
Paldies, vārdu deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā saimnes priekšsēdētāji, Es vispirms vēlos izteikt Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam pateicību un atzinību par stingro nostāju aizstāvot Ukrainas un Latvijas valsts interesi starptautiskajos fórumos. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz rakstu, kas parādījās New York Times 3. Martā, kur ir atsauca uz apvienoto nāciju organizācijā teikt sekojošo runu, kur esmu pārtulkojis latviski. Runa ir šāda. Mums jāizmanto apvienoto nāciju drošības padome un jātic, ka likuma un kārtības uzturēšana šodien sarežģītajā un vētrainā pasaulē ir viens no nedaudziem veidiem, kā nodrošināt starptautiskās attiecības pret ieslīdēšanu haosā. Likums vēl ar vienu ir likums, mums tas jāievēro, patīk vai nē. Pašreizējā starptautiskā likumdošanā varu pielietot ir atļauts tikai pašaizsardzības nolūkos vai arī drošības padomes lēmumu. ANO hartas ietvaros kaut kas cits nav pieļaujams un ir uzskatams kā agresijas akts. Nu, šī runa būtu tāda, ko ASV prezidents Obama būtu varējis teikt sakarā ar notikumiem Ukrainā. Bet to teica Krievijas federācijas prezidents Vladimirs Putins sakarā ar notikumiem Sirijā. Un jāprasa, kādēļ šos taisnības vārdus prezidents Putins nav piemērojis savas valsts nesenējai rīcībai Ukrainā. Te skaidri parādās prezidenta Putina divkosība. Kā Latvijas Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ECO parlamentārās asemblējas Latvijas delegācijas loceklis, vēlos pievērst deputātu uzmanību Helsinku nobeiguma aktam, kuru 1975. Gadā parakstīja 35 valstis, to skaitā arī Padomu Savienība. Un šīs saistības ir pārņēmusi Krievijas federācija. Šis akts ir pamats ECO tapšanai. Aktā ir 10 principi vai baušļi, kas regulē valstu savstarpējās attiecības. Es tos nolasīšu. Un pa katru lūdzu, arī Putina Krievijas apologētiem, es lūdzu spriest, vai Krievijas federācija izpilda savas ECO saistības vai nē. Pirmais, valstu suverēna vienlīdzība un to tiesību ievērošana, kas raksturo suverenitāti. Pārkāpts vai nav pārkāpts? Otrais. Atturēšanās no drauda vai spēka lietošanas. Pārkāpts vai nav pārkāpts? Robeža neaizskaramība. Valstu teritorijā integritāte. Mierīga strīda izšķiršana. Sestais. Neiejaukšanās citu valstu iekšējās lietās. Septītais. Cieņa pret cilvēku tiesībām un pamatbrīvībām, tostarp domas, apziņas, reliģijas vai ticības brīvību. Nākamais – vienlīdzīgas tiesības un tautu pašnoteikšanās, sadarbība starp valstīm, saistība izpilde, pēdējais desmitais, saistība izpilde labā ticībā un saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem. Liekas, ka prezidents Putins šoreiz ir trāpījis desmitniekā un ir skaidrs, ka Putina Krievija neievēro savas starptautiskās saistības. Tikai stingra rīcība un pretreakcija no Eiropas Savienības, NATO un ECO var panākt to ievērošanu turpmāk. Un ir jāprasa, vai Putina Krievija vispār vairs ir cienīga būt ECO dalībvalsts. Liekas, ka tā ar savu rīcību Ukrainā atsakās no Helsinku 10 baušļiem un de facto jau pati ir izstājusies no ECO. Atbalstu un lūdzu visus deputātus atbalstīt šo lēmumu, kas, kā jau minēts, ir arī par Latvijas drošības nostiprināšanu pret agresiju no austrumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies sardzeptātam Jānam Ādamsonam.
Augsts godātais prezidija, cienījamie kolēģi, noklausoties daudz jūsmīgās runas par situāciju Ukrainā un situāciju ap to, man radās tāda viela pārdomām par to, kas notiek, par mūsu divkosību, un par interesantām sentencēm, un cik interesantā laikā mēs dzīvojam. Un sākās mans pārdoms ar neatkarību, ar neatkarību sākumu, 90. Gadu sākums, un jūs labi atcerieties tos traģiskos noteikumus Viļņā, kad specvienības ieņēma televīzijas torni, gāja bojā miermīlīgi cilvēki, un pēc tam starptautiskā meklēšanā tika izsūdināti tie karavīri, kuri pildīja pavēles. Un pats smieklīgākais šajā situācijā, ka tie cilvēki, kuri pildīja pavēles, tika izsūdināti starptautiskā meklēšanā, bet cilvēks, kurš atdeva šīs pavēles par nemieru apspiešanu, kā toreiz saucās Bakū, Tbilisi, Viļņā, un arī Rīgā, paldies Dievam, pēc tam nobijās atsaukt savu pavēli. Ja? Viņš ir Nobeļprēmijas, miera prēmijas laureāts, cienījums cilvēks. Viņa vietā nāca viens cits cilvēks, Boris Jeļcins, kā rezultātā Krievija iedzīvojās milzīgos parādos, un simtiem tūkstoši cilvēki sāk slīkt nabadzībā. Rietumi viņi cēla uz rokām, kāds viņš ir demokrāts. Tāds interesants sentences. Par to, kas notika Ukrainā, es savu viedokli neesmu slēpts ne publiski, ne līdz šai dienai, ne arī neteisos slēpt pēc tam. Ukrainā man ir ļoti daudz draugu un paziņas, ar kuriem kopā gan esmu mācies, gan strādājis, tā ka es to situāciju tur diezgan labi pārzinu. Mani draugi un paziņas piedalījās Maidanā un iestājās pret gan šī režīmu, gan arī vispārējo līdzīgu režīmu gāšanu, un kad es uzprasīju, a, ko jūs darīt Maidanā, viņi saka, mēs gribam, lai tiek parakstīts asociētais līgums ar Eiropas Savienību. Kāpēc? Es saku, saprotiet, ka jums ir baigi garais sedž. Viņi saka, mēs arī saprotam, ka mēs nekad neiestāsimies Eiropas Savienībā. Bet mums ir vajadzīgs kaut kāds instruments, lai tās nekārtības, to bandītisko režīmu gāst. Un ka šis režīms tur eksistē nevis pēdējā tur kaut kādi 4 gadi, bet vismaz gadu 20. Es jau varu atgādināt par attiecīgām amatpersonām, Ukrainas amatpersonām, kuras atmazgāja naudas ar Latvijas bankām, viens veiksmīgi patreiz sēž cietumā ASV, cits arī atrodas apcietinājumā, un tur negāja runa par nieku pāris miljoniem. Gāja runa par simtiem miljoniem, kas tika atmazgāt, tā ir tā izaktā nauda. Runājot par to, kas ir konkrēti šis režīms, kādam nebija tas skaidrs, es atgādināšu tad vienu citu gadījumu, nu jau arī 3 gadu vecu, kad mūsu spēcdienas virsnieks atradās Ukrainā, lai sniegt palīdzību, sakārtot tur spēcdienas, palīdzēt ar informāciju, kad viņu noņēma no mantu un pēc tam atvaļināja noņemot pielaidu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sāka rakstīt nepareizes vēstules uz Latviju. Nepareizes tai ziņā, ka parādīja, kāds noziedzīgs režīms ir. Un nav starpība, kurš tur ir pie varas šobrīd. Par ko mums šodien vajadzētu uztraukties? Ko mēs varam izdarīt, lai tiešām demokrātiska valdība nāk pie varas? Lai pie varas nāk demokrātiski parlaments? Kas ir noticis? Viena apšaubāmas reputācijas cilvēki, ir nomainījuši otrus apšaubāms reputācijas cilvēks. Šeit visu laiku runā par Ukraiņu tautu. Tad Ukraiņu tauti negrib vairāk tādas režīmas. Un ko mēs varam darīt? Es esmu par to, lai tāpat arī atbildēt saviem draugiem, par to, lai visi tie noziegumi, kas ir iznīcinājis civilos iedzīvotājs, tiks saukt pie krimināla atbildības. Un neatkarīgi no tā, no kuras puses. Un ja mēs skatāmies materiālus, tad acīm redzot, šāvei nebija no gāstā prezidenta puses. Un kāpēc mēs negribam skatīties uz to, cik ar apšaubām reputāciju cilvēki ir ieņēmuši varas gaitiņas Ukrainā? Ka pie varas ir palikuši tie paši oligarhi, kuri ir atbalstījuši absolūti visu režīmus? Un tas man atkal atgādina mūsu cīņu ar oligarkiem, lai tikai viens oligarks nomainītu citi. Ar to arī visa tā cīņa beidzās. Tauta ir apmierināta, ar cirku ir nodrošināta. Es labprāt atbalstīt arī šo te lēmumu projektu tikai ar vienu nosacījumu. Ja mēs kaismīgi atbalstītu tāpat jebkuras agresijas pielietošanu visā pasaulē, ja mēs kaismīgi atbalstītu agresijas pielietošanu un iejaukšanos iekšējās lietās Venecuēlā, Taizemē, ja mēs tikpat agresīvi būtu noskaņoti un adekvāti, tad, kad bija iebrukums Bosnijā, ja mēs atbalstītu arī tos noziegumus, kuri tika izdarīti Nikaragua, es nerunāju nemaz par Ziemeļāfriku, Sīriju, Libānu, tad būtu kaut kāda konsekvence. Bet tagad, noklausoties šīs skaismīgās runas, saprotu, ka aizsardzības ministrs jau ir aizbraucis uz austrumiem rakt ierakumus, mēs celsim vienu lielu bruņotas sētu. Šeit izskanēja visu laiku aicinājums saskaņas centram pārtraukt līguma attiecības. Pirmkārt, kuram ir kādas daļas, ar ko man personīgi ir līguma attiecības, ja viņas nepārkāp likumu? Ābiķkungs. Bet man būtu aicinājums, ja jūs tik kaismīgi iestājieties par mums, tad pirmais, ar ko jums būtu jāiesāk, laikam ar to, ka jāaicina valdību atcelt visu līguma attiecības ar Krieviju. Tad būtu normāli un konsekventi, nekāda problēma, bet varbūt paskatīsimies arī uz biznesa partneriem, tiem biznesmeņiem, kas veic šī biznesa darbības, uzņēmēja darbību Ukrainā, kas kādam ir nosēpums, ka ar Ukraina biznesa darījumu notiek tikai ar 100% apmaks, priekšapmaks. Tikai viena iemesla dēļ, ka savādāk tā nauda tur pazudīs, tiks izkrāpta un nekad tu pie viņas netiks. Ko tad mēs varējām darīt visu šos laiks, apzinoties, ka ir tādi režīmi tur, kurš viens otru nemais. Nu, pirmais jau būtu uzcelt vienu cietumu, un tikko kā režīms mainās, tad iepriekšējā valdība taisnā ceļā uz cietumu iet. Un kā atkal mainās, atkal citi atnāk. Bet arī caur Latviju ir notikuši daudz nelikumīgu darījumu, par kuriem ir zināms, kur acīm redzot varēja notikt tikai ar vienu noteikumu, ka ir kāds politiskais spēks, kas viņus ir piesaidzis. Anekdotisks jau ir gadījums ar mūsu to superbomzi, kurš piedalās un uzvar konkursā pa 400 miljoniem naftas urbuma iekārtas iegādi, kur reāli šīta iekārta maksā mazliet pār pa 200 miljonu, bet kukuļos atiet atpakaļ arī kaut kur ap 200 miljonu. Un kuri tad tur ir iejaukt? Kāpēc tad netika ierosināts krimināli lietas par naudas atmazgāšanu? Tā būtu konkrēta palīdzība tieši Ukrainas tautai un viņas pārstāvjiem. Kāpēc tad šīs amatpersonas netika iekļautas melnajos sarakstos jau iepriekš? Kāpēc nebija mēģinājumi pat izvairīties no satikšanās augstākā līmenī, zinot, cik apšaubām ir reputācija vienai otrai amatpersonai? Tad varbūt sāksim paši ar sevi. Te runāja visu laiku par sabiedrības saliedētību. Tad varbūt nešķelsim viņu. Varbūt padomāsim, kā saliedēt mūsu sabiedrību. Varbūt viņu netracināsim. Nevis ar to, kā aizliedzam pikets, demonstrācijas un tam līdzīgi. Bet lai vispār nav šīta pamata, ja mēs runājam par sabiedrības saliedētību, tad ja Krievs Nils Ušakovs var svinēt un organizēt Jāņa svinēšanu Krasmalā, kāpēc tad mūsu kultūras ministrija nepadomāt par elementāru lietu, par kādiem dziesmu deju svētkiem, to, kas skar citautiešu? Tas būtu ļoti interesants gājiens. Ļoti slikti, ja jūs savus Lietuvas kolēģus, tautiešu ražukungs, neesiet iemācījis ne dziedāt, ne dejot, par ko gan es šaubos. Un runājot par nacionālo drošību, Iepriekšējā plenārsēdē mēs skatījāmies likuma projektu par to, ka no Nacionālās drošības likuma svītrot sadarbi, ka ministra kabinets vairāk neatskaitīsies parlamentā par nacionālo drošību. Par ko mēs runājam? Izņemot mūsu pašus, mēs šo te nacionālo drošību jau negrauj, neviens cits negrauj. Simts tur ietekmes aģentiem nekad nevarētu ienākt prātā likvidēt policijas akadēmiju, rezultātā šī te kvalitāte pazūd. Jūs, diemžēl, neesiet Ukrainas. Un, ja mēs atgriežamies pie jautājumiem par Ukrainu, tad par ko tiešām? Par ko tiešām mums vajadzētu padomāt? Kādā veidā, gan parlamentārā, gan valdības līmenī, mēs esam spējīgi sniegt palīdzību šai valstī, šiem cilvēkiem, lai ieviestu elementāru kārtību. Lai tur nebūtu norma, ka jebkuram ierēdnim ir tiesības pieņemt kukuļus un pieprasīt šos te kukuļus, pie tam visos līmeņos. Es tomēr aicinātu padomāt arī par mūsu nākotni, kopējo nākotni. Un tajā kontekstā, ko es arī teicu par mūsu visu atbildību. Un nobeigumā es gribētu atgādināt Žaka Širaka, Francijas prezidenta, uzstāšanos šeit. Viņš toreiz teica, klausieties, kolēģi, kaut kā dīvaini sanāk, ka jūs kā pirmos draugus sauciet amerikāņus, bet paskatieties, varbūt draugi ir jums kaut kur tuvāk, tepat Francijā vai Vācijā. Paldies!
Paldies, Adamson kungs, es jums izsaka izrādījumu, jūs pārkāpāt Saeimas deputāta ētikas kodeksa 8. Pantu, kas nosaka, deputāts respektē cilvēktiesības un argumentācija neizmanto atsaukšanos uz savu oponentu rasi, dzimumu, ādas krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli. Paldies. Turpinām debates, vārds deputātai Ilzei Viņķelē.
Jā, godātie kolēģi, reizēm simboliskām darbībām, kā atbalsta paušana vai attieksmes izteikums, pie noteikta konteksta šīs simboliskās darbības iegūst ļoti praktisku apveidu, un mūsu lēmuma projekts lūk ir šī simboliskā izteiksme, kas iegūst ļoti praktisku apveidu, un es gribētu teikt, ka palīdzības formā. Un kam tad tā palīdz? Pirmām kārtām, protams, adresātiem tiešajiem ukraiņiem, jo brīdī, kad valsts piedzīvo tik smagu un traģisku transformāciju, kad ukraiņi cīnās par to, lai viņu valsts kļūtu demokrātiska un būvētu uz stipriem pamatiem, kad viņi cīnās ar korupcijas un impēriskās domāšanas atliekām, tad apstiprinājums no ārpuses, ka viņu izvēlētais ceļš ir tas, ko ir īstenojušas daudzas citas valstis un dzīvo sekmīgi, un mēs esam pietiekami tuvu, kā no padomju telpas nākuši kopā, tad šis var palīdzēt cilvēkiem saprast, ka viņu izvēlētais ceļš, lai ko runātu viņu kaimiņš lielais un kā raidītu televīzijas, ir pareizs. Tāpatās ar šo savu lēmumu mēs varam palīdzēt arī Krievijas iedzīvotājiem, jo tai apdullinošajā ideoloģiskajā karā, kas Krievijā skan, es pieļauju, cilvēkiem ir ļoti grūti norientēties. Un diezin vai Krievijas iedzīvotājiem pietiekami plaši ir pieejami, piemēram, tādi viņu inteliģences vērtējumi par notiekošo Krievijā, kā mēs varam lasīt pēdējā Rīgas laika numurā. Es atļaušos īsu citātu. Rīgas laiks sarunājas ar izcilo Krievijas režisoru Andreju Kančelovski, un viņš raksturo Krieviju šādi. Krievija dzīvo arhaiskā laikmetā, feodālismā, pat viduslaikos. Dzīvības cena ir nulle. Rīgas laika jautājums, un kādas tur ir viduslaiku pazīmes? Kančelovskis. Vara pār lietām sakrīt ar varu pār cilvēkiem. Cilvēks, kuram pieder nauda, valda pār cilvēkiem, pār viņu dzīvībām. jautājums. Tātad, kāda ir jūsu attieksme pret, pret Putinu? Un Gančelovskis atbild, es attiecos pret viņu kā pret tās Krievijas pārstāvi, kur iznāca no 9. Gadsimta. Man ir grūti iedomāties, kā ir būt tādas valsts pilsonim, kuras vadonis atklāti melo. Melo kā mazs bērns, tikai tā melu cena ir daudz augstāka, tā ietekmē daudz plašāku loku cilvēku, tā ietekmē visu pasauli. Ir grūti iedomāties, kā jūtas Krievijas pilsoņi, kuru prezidents faktiski noliedz savas armijas pastāvēšanu. Līdz ar to vēlreiz ārējs apliecinājums tam, ka tā nav norma, vismaz ne 21. Gadsimta Eiropā, varētu līdzēt arī Krievijas pilsoņiem. Tāpatās es esmu pārliecināta, ka mūsu lēmuma projekts var palīdzēt arī mums, gan sabiedrībai kopumā, gan arī mums šeit zālē sēdošajiem, jo tas var kļūt par lēmuma projektu, kur mēs tik saspringtā laikā vienkārši noliekam malā savas ideoloģiskās atšķirības, kas varbūt Latvijas kontekstā, nezin kādēļ šķiet nesamierināmas, bet palūkojoties uz Ukrainas gadījumu, nosaucam lietas savos vārdos. Tā ir vienas neatkarīgas tautas cīņa par savas valsts pārveidi par demokrātisku valsti, tā ir lielās kaimiņu valsts Krievijas, pārkāpjot starptautiskus paktus, tātad iejaukšanās vienas neatkarīgas valsts norisēs, un mēs uzskatām, ka tas ir nepieņemami. Un, manuprāt, kolēģi Saskaņas centrā atbalstot šo lēmumu projektu nezaudē ne kripatas savas identitātes, bet gluži otrādi palīdz arī saviem vēlētājiem novērtēt notikušo Ukrainā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, es šajā diskusijā gribu uzsvērt vēl vienu ļoti svarīgu apsvērumu. Un šis apsvērums kļūst acīm redzams, ja mēs par to, kas notiek Krimā, domājam Eiropas drošības kontekstā. Ja jūs atceraties, tad aptuveni tieši pirms gada diezgan plaši tika apspriests tas, ka ASV sāk savu politisko, ekonomisko un militāro politiku pārorientēt uz Klusā okeāna reģionu. Pamatojums šādai politiskā kursa maiņai bija diezgan acīm redzams. Tas ir tālu austrumu valstu ekonomika, izaugsmas perspektīvas, viņu militārā budžeta pieaugums, tāpatās arī drošības riski, ņemot vērā, ka tur ir četras valstis, kurām ir kodoli ieroču arsenāls. Tātad diezgan pamatots lēmums. No Eiropas viedokļa arī pamatojums ir, tātad Eiropas militārās struktūras ir izveidots, tās darbojās lielākā daļa valstu ir NATO, kur tās strādā kopā, un vēl viens būtisks arguments, kas arī tika minēts, ka ir būtiski samazinājies Krievijas invāzijas risks. Nu, gadu vēlāk, es domāju, ka šis te otrais apsvērums ir kļuvis jau krietni vājāks, taču ir jāsaprot, ka tas, kas notiek Krimā un lai kā arī tas beigtos, ko mēs šodien vēl nezinām, tas nebūs par pamatu ASV mainīt šo te politisko kursu, kur tā jau ir uzsākusi jau pirms vairākiem gadiem. Tātad, ko tas nozīmē? ASV 2012. Gadā sastādīja 72% no NATO budžeta. Es domāju, ka militārās kaujas spējas ir adekvāti pielīdzināmas. Ja? Tas nozīmē, ka ASV samazinot savu klātbūtni Eiropā, arī Eiropas aizsardzības un militārās spējas kritīsies proporcionāli. Kas būtu jādara šī situācijā un ko sagaida lielākais NATO partners ASV, lai Eiropas Savienības NATO valstis sāktu pildīt NATO saistības un militāro budžetu nodrošinātu tādā līmenī, kā tas ir vajadzīgs, vismaz 2% no IKP. Turklāt jāsaprot, ka ilgstošā ASV militārā klātbūtne Eiropā tādā mērā, kāda tā bija līdz šim, ir arī atņēmusi iniciatīvu Eiropas valstīm attīstīt pašu militārās spējas, jo te patās taču ir ASV ar savu lielo militāro budžetu un savām kaujas spējām un vispārējo. Tāpēc notikumiem Krimā ir tiešām jābūt katalizatoram, lai Latvijā, Baltijā, Eiropā mēs mainītu domāšanu par to, kāda ir Eiropas valstu loma visā NATO aizsardzības struktūrā. Tāpēc es ceru, ka būs adekvāts izmaiņas un adekvāta attieksmes maiņa pret aizsardzības budžetu prioritātēm un militāro sadarbību. Es aicinu atbalstīt šo paziņojumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļamam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribu izteikt līdzjūtību. Gribu izteikt līdzjūtību saskaņas centra deputātiem, kuriem būs jābalso pret savu sirdsapziņu. Jo faktiski man priecē, ka priecē Reskājkungs, kurš savulaik faktiski sekoja savai sirdsapziņai un atstāja saskaņas centra frakciju. Man priecē, ka ir tādi deputāti kā Judina kungs, kā Loskutova kungs, kā Eigima kungs, kas varēs balsot atbilstoši savai sirdsapziņai. Bet man tiešām šķiet, ka vismaz daļai, ne visiem, bet daļai saskaņas centra deputātiem būs jābalso pret savu sirdsapziņu. Un pēc būtības mēs tev diskutējam no deviņiem, bet mēs jau zinām, kā visi balsos. Un jautājums tiešām ir šiem deputātiem, un es sevišķi gribu jautāt tiem deputātiem, kas pārstāv Latgali, jo 8 no 15 deputātiem, kas ir ievēlēti Latgales vēlēšana apgabalā, ir ievēlēti no saskaņas centra. Hrebņikova kungam priekšā ir Latgales karoks. Jūs pārstāvat Latgales reģionu. Un es vēl gribēju vairākas lietas pieminēt, bet droši vien, ka taupīšu laiku. Man tikai viens īsts jautājums. Ziniet, savulaik arī tāds pans Kleksis bija, kurš katru dienu uzdeva jautājumu. Un man ir viens jautājums jums, Latgales deputāti. Kas jums ir svarīgāks? Latgale? Jo nedod Dievs, kādreiz šādi militārie turisti atbrauks arī pāri Zilupei uz šo krastu. Un kas jums ir svarīgāks? Latgale vai Putina gods? Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Ilgapaulovam.
Cienījamie kolēģi, varbūt mēs parunātu par pašu lēmumu, kas man liekas daudz svarīgāk nekā apmainīties ar emocijām, ar apvainojumiem, ar apsaukāšanu un tā tālāk un joprojām. Godīgi sakot, faktiski šodien parādījās divi scenāriji vai divi varianti. Pirmais ir nosodīt Krieviju, un tad viss paliks tā, kā vajag, viss sakārtosies un galīgs miers un āmeni, viss būs kārtībā. Šo scenāriju realizēt diezgan vienkārši. Varētu padiskutēt par iespējamām sankcijām, varētu padomāt arī par blokādi, ekonomisko blokādi, robežas slēgšanu, vēstnieces atsaukšanu un tā tālāk un joprojām. Tas viss emocionāli ļoti interesanti. Kāds rezultāts no tā būs? Nu, grūti spriest, var dažādi būt, bet nu, tas ir temats tam, par ko varētu diskutēt. Dabīgi tādā gadījumā vajadzētu vienkārši izmantot kārtības ruļu 65. pantu, ierobežot diskutantu skaitu, ierobežot diskusiju laika apjomu un mierīgi pieņemt šo te saimes. Es pasvītroju lēmumu, nevis paziņojumu, nevis aicinājumu, bet lēmumu. Un tālāk iet turpināt savus darbus, kurš grib aiziet pie žurnālistiem, pastāstīt par savām pozīcijām, kurš grib paziņot Eštonas kundzei, ka lūk, visi kārtībā, mēs esam kopā, varbūt ne Eštonai, varbūt viņas labākai draudzenei Nolandes kundzei, vienalga. Bet otra lieta ir daudz būtiskāka. Kā viss tas ietekmēs tos notikums, tos traģiskos notikums, kas šodien ir Ukrainā? Ukrainā, gribat jūs vai negribat, notiek revolūcija. Ko, diemžēl, neizprot manuprāt, ne rietumos, ne austrumos. Revolūcijas pakļaujās pavisam citiem likumiem un likumsakarībām. Revolūcijas laikā dominē citas vērtības, citas intereses un citas kaislības. Revolūcijas laikos neviens nevar prognozēt, kāds būs tas revolūcijas galīgais iznākums. Ne jau par velti ir tāds labs teiciens, ka revolūcija ieplāno ideālisti, realizē fanātiķi un tos augļus saņem nelieši. Ukrainas situācijā, godīgi sakot, tie protesti un nemieri sākās nevis ar to, ka cilvēki ir sadalījušies pār vai pret Eiropas pievienošanu Eiropai, bet pavisam cits, tie bija protesti pret korupciju, korumpēto valdību, pret korumpētām valsts iestādēm, pret oligarhu valdību, pie kam jāsaka, ka mums tā devētie oligarhi, salīdzinot ar Ukrainas oligarhiem, ir bērni dārzi jaunākās grupas audzēkņi. Tie bija tie pamata protesti, un viņi turpinas arī šodien. Viņi turpinas arī šodien. Līdz ar to, ja mēs savā lēmumā paredzētu konkrētus soļus, kas būtu jāsper, un tie ir zināmi šodien, lai palīdzētu Ukrainas tautai iziet šo te smago procesu, atgriezties pie demokrātijas režīma, pie demokrātijas vērtībām un tā tālāk, un to visu arī pateikt skaidri un gaiši mūsu lēmumā. Tad mēs neapšaubāmi nebūtu strīdu par to, atbalstīt vai neatbalstīt Ukrainas integritāti, mēs iestājamies par to, nosodīt vai nenosodīt jebkuru agresijas aktu, mēs esam ar abām rokām par to, bet mēs uzskatām un uzskatījām un uzskatīsim, ka šī dienas procesos, kas notiek Ukrainā, starptautiskā iejaukšanās ir vajadzīga, lai stiprinātu demokrātiju. Un proti, šeit ir četras pozīcijas, kuras nevar atrisināt un nevar sasniegt pozitīvus rezultātus, ja nebūs ciešas sadarbības starp Eiropas Savienību, starp Amerikas Savienotajiem štatiem un Krieviju. Un tie būtu pirmais novērotāji, neatkarīgo novērotāju nosūtīšana uz Ukrainu, jo šodien ļoti daudz pieņēmumu un ļoti maz faktu. Kā piemērs? Te daudz minēja Amerikas pozīciju šinīta lietā, bet ja jūs redzējāt vakardienas debats kongresā, senators McCains ļoti neapmierinās ar Amerikas izlūkdienestu informāciju, kuri nenorāda par Krievijas agresijas pazīmēm Krimā. Tas arī ir viens no tiem faktiem. To apgalvot vai noraidīt var tikai, ja ir neatkarīgie novērotāji. Tas, starp citu, arī palīdzētu izvērtēt arī visas vardarbības, kas ir notikušas Ukrainā visās pusēs, rietumos, dienvidos un kur citur. Otrs, vajadzētu palīdzēt pārējais valdībai rīkot taisnīgas, godīgas un caurspīdīgas vēlēšanas. Tas arī kopīgs darbs, jo bez tā nekādas demokrātijas Ukrainā nebūs un nekad Ukraina nebūs, nez austrumos, nez rietumos. Un šeit arī ir vajadzīgi neatkarīgi novērotāji, pie kam lielā skaitā. Trešais. Beigās arī mūsu lēmumā vajadzētu norādīt, ka šodien bez starptautiskās palīdzības no visām pusēm ieskaitot Krieviju, Eiropas Savienību, štatus, ekonomika neizdzīvos un nevarēs eksistēt. Tas apdraud Ukrainas tautas intereses. Un šeit arī būtu jādrunā par to, ka mums visiem kopīgi vajadzētu piedalīties arī to tās palīdzības sniegšanas noteikumu, apmēru un arī garantiju noteikšanai. Jo bez garantijām šeit arī nevar iztikt, jo vairāki miljardi jau izplūduši Ukrainā tā kā smiltis, kā ūdens smiltīs. Ceturtais, ja mēs gribam palīdzēt revolucionārai pagaidu valdībai, mums arī vajag palīdzēt valdībai, pagaidu valdībai, ievest arī Ukrainā iekšpolitisko, iekšzemes politisko dialogu starp visām Ukrainas pusēm. Tieši tas ir vienīgais līdzeklis, tas tā dialoga nodrošināšana, lai novērst arī sadrumstalotības draudus. Un pēdējais. Es domāju, ka mums būtu taisnīgi arī atzīt, ka Eiropas Savienība arī nes daļēju atbildību par to, kas notiek šodien Ukrainā, un mēs arī tai skaitā. Jo mēs esam atbalstījuši, zinot, kāds režīms ir Ukrainā, mēs to esam atbalstījuši. Un tāpēc, ja mēs gribam, lai mūsu tiešām konsolidētu tā, kā tas bija jau šogad, kad mēs atbalstījām rezolūciju, kas nosodīja vardarbību Ukrainā, vienalga no kādas puses tā būtu, ja būtu šī te nosvērta, pārdomāta, lēmuma, teksta, projekts, tad mēs atbalstītu to ar abām rokām. Bet šodien es gribētu atbalstīt Pabriku kungu, kurš teica, ka balsojot par lēmumu, vajadzētu vadīties no sirdsapziņas un veselā saprāta. Paldies!
Paldies vārds deputātam Kārlim Sežentam.
Dien, kolēģi. Nu, protams, mēs jau kuro stundu diskutējam par rezolūciju, kuru mēs šā vai tā atbalstīsim, un par to, es domāju, šeit nevienam nav arī mazāko šaubu, bet vai jautājums, vai tikai tā ir palīdzība, ko mēs šodien varētu sniegt Ukrainai. Šobrīd Ukrainā notiek ļoti bīstami procesi, ne tikai politikas līmenī, bet, piemēram, pēc augstākās radas komitejas cīņai ar organizēto noziedzību un korupciju Genādija Moskaļa ziņojumu, Ukrainā katastrofāli aug noziedzība. Caurmērā skaita ziņā noziedzība palielinājusies apmēram par 60%, bet ieklausieties tīšas slepkavības salīdzinājumā ar šo pašu laiku pagājušajā gadā ir pieaugušas 25 reizes, bet sevišķi smagi noziegumi 9 reizes. Piemēram, tai pašā Krimā pēdējā laikā ir, teiksim, iznīcināts 15 organizētās grupas, no kurām trešo daļu vadīja Krimas deputāti. Un, cik mēs zinām, tad arī 90. Gados patreizējais Krimas premjērs bija reāls bandīts reketieris, kas staigāja apkārt ar karstu gludekli. Tā kā nav ne mazāko ilūziju par to, kas Krimā varētu notikt. Par kāpēc es to visu stāstu? Un šobrīd ir situācija, kad apmēram 1/3 daļa policistu ir patvaļīgi atstājuši savas darba vietas. Acīm redzot arī pagaidu valdību kādu daļu izdzīs no policijas par korupciju. Un līdz ar to, protams, noziedzībai ir diezgan brīvas rokas, un arī man ir vairāki paziņas Ukrainā, kuri stāsta, ka šobrīd faktiski Kijevā drošākā vieta ir Maidans, jo tur visu laiku ir cilvēki un ir apgaismojums, bet visā pārējā pilsētā un arī lielākajās Ukrainas pilsētās īstenībā varu lēnām pārņemt savās rokās bandīti un notiek masveida dzīvokļa aplaupīšanas, cilvēka aplaupīšanas, veikala aplaupīšanas un tā tālāk. Kāpēc es to visu saku? Es domāju, ka mums būtu tā iespēja varbūt sniegt Ukrainai palīdzību šajā jomā, nosūtot uz Ukrainu varbūt kādus dažus cilvēkus, jo, teiksim, protams, mēs nevaram sūtīt policistus, kas palīdzēs ķert vietējo noziedzības pārstāvis, bet mēs varam aizsūtīt cilvēkus, kur ir speciālisti Eiropola līmenī vai Interpola līmenī. Un tas būtu ne tikai palīdzība Ukraiņiem, bet palīdzība arī mums, jo jūs labi zināt, ka noziedzniekiem nav robežu, un tad, kad viņiem paliks pa šauru tur, tad viņi nāks šeit. Un vēl viena lieta, ko es gribētu tomēr beigās piebilst, ir jau labi, ka rezolūciju mēs pieņemsim, bet pajautāsim sev, ko tad mēs vēl esam pieņēmuši. Ja Eiropas Savienība šobrīd ir paziņojusi, ka iesaldē līdzekļus Janukovičam un vēl 17 līdzgaitniekiem, nu, acīm redzot, automātiski to būsim spiesti darīt arī mēs, bet mēs kaut kā neesam pat nosaukuši nevienu vārdā Latvijā, kur pa kuru es varu derēt vismaz puse no šajiem zālē sēdošajiem deputātiem zina, kurš ir tas uzņēmējs, kurš Latvijā atmazgāja Janukoviča naudu. Un es domāju, ka būtu, varbūt jāsāk ar šo kungu, varbūt aprunāties.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie Saeimas deputāti, cienījamie kolēģi, es uzmanīgi noklausījos debates, ir tīpaši to, ko pateica Ābiķa un Pabrika kungi. Cienījamie latvieši ievēlētie deputāti, atbildiet man uz vienu svarīgu jautājumu. Kāpēc visā Latvijas vēstures periodā jūs vienmēr atkārtojat vienu un to pašu kļūdu? Vēsturiski Latvijas varenie vadītāji vienmēr sliecas pietuvināties stiprākajam spēkam. Vietā, lai būtu neitrāli. Kā Šveicē? Vietā, lai domāt par savu valsti, tautu, mīļo zemi un cilvēkiem. Jūs vienmēr izvēlaties lielu valstu agresīvās spēles, ieņemot viena vai citu pusi. Latviešu strēlnieki atbalstīja Ļeninu un vēlāk cieta no komunistiem. Tālāk sākās spēles ar Hitleru un saņēma Vāciju okupāciju. Paši ielaidām savā valstī Krievu karaspēku un uz 50 gadiem pazaudējām neatkarību. Kāpēc arī tagad jūs mēģiniet izdarīt vienu un to pašu kļūdu? Tagad jums liekas, un jūs pat esat pārliecināti, Āviķa un Pabrika kungs, ka NATO ir stiprāka par Krieviju. Bet pierādīt to ne jūs, neviens cits cilvēks pasaulē nevar. To var pierādīt tikai trešais pasaules karš. Un vietā, lai pamēģinātu kaut tagad būt atbildīgiem pret savu tautu, jūs kārtējo reizi pieļaujat milzīgu kļūdu. ASV prezidents Obama un Krievijas prezidents Putins norunāja pa telefonu pusotras stundas. Kā jūs domājat, par ko tik ilgi runāja prezidenti? Kodolvalstu prezidenti, viņi runāja, cienījamais Ābiķa un Pabrika kungi, par to, kā nepielaist trešo pasaules karu, kodolkaru, kā risināt Ukrainas konfliktu tā, lai atrast kompromisu. Ja viņi gribētu karot, telefonu saruna būtu ilgusi dažas minūtes. Mēs esam Krievijas kaimiņi. Tāda rezolūcija, ka šodien Ukrainai nepalīdzēs. Bet ar Krieviju nopietni sarežģīs attiecības. Vācija turpinās pumpēt Krievijas gāzi caur Nord Streamu, Francija turpinās būvēt Krievijai kara kuģus Mistral, par ko jau ir izteicies Francijas ministrs, ASV turpinās sadarboties ar Krieviju Afganistānā un Irānā, bet jūs, ievēlētie deputāti, apdraudēsiet Latvijas biznesu, Latvijas uzņēmējus, savas tautas attīstību, radot vēl citas problēmas, sarežģījot attiecības starp latviešiem un krieviem pašā valstī. Esiet gudri beigu beigās un vismaz atliekiet uz to laiku, kad lielvaras vienosies par savu interešu aizstāvēšanu Ukrainā. Tad arī lemiet. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, godājamais Ādamsona kungs, apciemojot tā saucamo 16. PSRS Republiku Bulgāriju, par kuru viņa tā par laimi arī netapa, Es ieraudzīju centrālajā pilsētā skvēra nelielu granītā tādu piemineklīti stelu, uz kura bija rakstīts. Nav akmeni iecirsto patiesību un katrai nākamai paudzei nākas aizstāvēt savu neatkarību no jaunā. Un apakšā paraksts Ronalds Reigans. Es padomāju, kas tad apdraud Bulgāriju, kāpēc centrālajā pilsētas laukumā ir šāds piemineklis ar šādu frāzi, vēl vairāk to ir pateicis Amerikas Savienoto Valstu prezidents, kurā varē no valsti, es nezinu, kurš varētu apdraudēt. Un es domāju, ka liktenīgi tagad, 23 gadus pēc 91. Gada janvāra notikumiem Rīgā, mēs atkal esam turpat. Daļa sabiedrības un daļa to pārstāvošu tautas priekšstāvju ir vienas pozīcijas, un otra daļa ir citas. 23 gadi pagājuši, un kas tad mums ir mainījies, ļoti grūti iedomāties. Kas attiecas par Ukrainas notikumiem? Es nezinu, Mirskie kungs, Adamsona kungs, jūs visi, manas paudzes cilvēki, vai tad jūs neatceraties to visu? Tas pašas sakritības, tie paši konflikti, tas pašais trešais spēks ar snaiperiem, kas šauj uz abām pusēm, viss tas pats atkartojas tagad 23 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Un šis mūsu lēmums ne tikai par to, kā mēs skatāmies uz Ukrainas notikumiem. Mēs nevaram noteikt, cik ātri un kā tiks apkarota korupcija, savesta lieta tiesu sistēma, attīstīta demokrātija, 42 miljonu lielajā valstī. Mēs esam gatavi tai palīdzēt, taču tā ir Ukrainas iekšējā lieta. Un mēs ar Ukrainu uzturam un uzturēsim attiecības, neskatoties uz to, kā šie notikumi attīstīsies. Mūsu lēmuma dziļākā jēga un arī attiecinājums uz Latviju ir tas, kad Krīmā Ukrainas sastāvdaļa tiek okupēta ar Krievijas karaspēku un tiek pakļauta svešai varai. Jūs sakat, ka jūs iestājāties lai pret jebkura spēka agresiju. Kurš tad spēks vēl apdraud Ukrainu un tas teritoriālo integritāti? Kurš? Baltkrievija, Rumānija, Polija jāsauc lietas savos vārdos un tas ir šī dokumenta būtībā. Un šī starptautiskā apvienotā viedokļu paušana apturēt Krievijas agresiju jau dod rezultātus. Ja jūs šodien rūpīgi sekojat notikumiem, jūs redzat, ka sākotnējais Krīmas tā saucama parlamenta noteiktais referenduma par izstāšanos no Ukrainas iestāšanos Krievijas federācija bija noteikts 25. Maija. Tālāk šiem notikumiem attīstoties Škeltniekiem nelabvēlīgi tika pārcelts uz 30. Mārtu. Tagad redzot, kāda tā starptautiskā reakcija un kas no tā visa var sanākt, viņš notiks 16. Mārta. Un jau ir parlaments pateicis, ka principā viņi stāja sāra un lūguši Krievijas apakšpalātu izveidot notikumus, kāda veida tas viss notiek. Ja šeit pieminēti lietuvieši, tad lietuviešiem ir ļoti labs teicens. Zagli, tava cepure deg. Tie, kas rīkojas nelikumīgi, viņi jūt, ka sekas tam būs un ka ilgi tas tā neturpināsies. Un tāda ir šī mūsu Saeimas dokumenta jēga. Cienījamie kolēģi, mēs toreiz 91. Gada janvāri gaidījām jebkuru atbalstu, jebkuru palīdzību no ārzemēm. Un tas, ka lielvaras un citu valstu sabiedrība izteicas mums pozitīvi, apturēja toreiz provokācijas līdzīgas kā Ukraina un apturēja asins izliešanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un par to mums jāatceras, tāpēc mēs klusēt nevaram. Protams, var tēlot gudriniekus un teikt, ka Eiropas Savienība tā ir Romas impērijas mantiniece, Krievija Bizantijas impērijas mantiniece, un viņas jau sadalīstu to zemes pliekju savā starpā. Tie ir tādi tektoniskie procesi, kuros mēs neko nevaram izdarīt un nevaram ietekmēt. Tā tas nav. To es labi atceros, ka 91. Gada jebkura atsevišķa cilvēka kļūda, jebkura provokācija var izraisīt neparedzamas sekas visas valsts mērogā. Tur tas nenotika, nenotiek arī Ukraina, nav šis asins izliešanas, neskatoties uz okupācijas karaspēka virzīšanas, un tāpēc mūsu pienākums pieņemt šādu dokumentu. Šodien pēc paziņošanas par Krīmas iestāšanas vēlmi Krievijas federācija, viņš ir nepieciešams kā nekad, aicinu balsot par.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, šodienas debats ir ļoti emocionāls. Un man gribas ticēt, ka vismaz vairākumam tās emocijas ir patiesas. Tas ir labi, ka mums nav vienalga, kas notiek Ukraina. Un patiešām, bet ir dažas lietas, kas viezinamas bažas. Redzēt, te ir zinama līdzība ar diezgan nesenu pagātni. Es atceros arī, kā padomju laikā visi bija vienas prātis. Visi kā viens. Visiem bija jānosada zinama rīcība, visiem bija jāslāvina zinama rīcība. Un ja kāds atļāvās nedziedāt šajā kopīgā kore, ja kādam bija atsevišķs viedoklis, tas bija noziegums. Un es jūtu kaut ko ļoti līdzīgu attiecību saskaņas centra viedokli. Kā tād, kā viena partija var atļauties, ka tā ir savs viedoklis, kas nesakrīt ar vecāka brāļa diktēto viedokli. Jo jau visiem ir viss skaidrs, ka kas ir legitīms, kas nav legitīms. Es neatkartošu to, ka Sergejs Daugavpils ļoti labi pastāstīja par revolūciju. Neizliksimies, ka revolūcijas nav, neizliksimies, ka viss Ukraina notiek likumīgi un viss ir skaidrs. Saskaņas centrs piedāvāja savu redzējumu un savu viedokli, kas daudz mazāk atšķirās no vairākuma viedokļa nekā to gribētu uz dažiem kolēģiem, kas tiešām grib mums pārtaisīt par Putina aizstāvjiem, par Ukrainas teritoriālās nedalāmības noliedzējiem. Diemžēl tā tas nav, un jums atliktu tikai izlasīt mūsu piedāvāto projektu. Diemžēl abas komisijas atteicas apspriest mūsu piedāvāto variantu un meklēt kompromisu. Jo vairāk tas man atgādina mūsu nesena pagātnē un to politisko vienpratību, kas bija visiem obligāti. Protams, ka diemžēl dažu kolēģu, un tādu kolēģu ir diezgan daudz, mērķis ir nosadīt Krieviju. Ļoti līdzīgos vārdus mēs dzirdējam jau vairākas nedēļas, pirms tam, kad federācijas padome deva savu piekriešanu karaspēka izvietošanā Ukrainā, vēl pirms tam, kad Putins to pieprasīja, tas dažiem bija tikai iegansts, diemžēl. Un tas, ko dara Krievijā, tas man absolūti nepatīk. Tas, ko prezidents Putins noliec Krievijas karaspēka esamību, es nevaru spriest, es tur nebiju, man nav nekādu faktu, bet ir tiešām ļoti ticamas liecības, ka tā tas tiešām ir, es nevaru saprast. Kāpēc šāda situācija veidojas? Jo Krievijas līderi vienkārši nostāda sevi nevisai patīkama situācija. Bet tomēr mūsu mērķis ir pilnīgi cits. Nevis nosadīt Krieviju kartu reizi, bet palīdzēt Ukrainu. Es skatos, ka tieši vairākumam Ukraina rūp, bet ne visiem. Jums ir vajadzīgs iegansts, lai kartu reizi uzbrukt Krievijai, nosadīt, norobežoties un tā tālāk. Jūs to darat visu laiku. Tagad ir ļoti labs iegansts, protams, jūs nevarat atturēties. Mūsu mērķis ir pilnīgi cits. ir vēl iespēja novērst tālāko vardarbību un asins izliešanu Ukrainā. Un lai šo mērķi panākt, ir vienīgais veids. Tas ir dialogs un sarunas. Jūs sakat, ka iespējama dialoga partneris ir slikts. Bet kas jums apsolē, ka mūsu pasaulē ir perfekta? Mūsu kaimiņu valstis tiešām ir smagi partneri sarunas, bet citu nav. Jūs varbūt nezināt, bet es jūs varu informēt, ka absolūts vairākums ANO dalību valstu nav demokrātēs. Un tomēr ANO pastāv un cenšas kaut kā panākt mieru pasaulē un miermīlīgu dialogu ar visiem. Šis dialogs ir vajadzīgs visas līmenis, ieskaitot starp partiju līmeni. Un tāpēc jūsu tīri ideoloģiskas prasības, nu tagad izdarīt labu žestu, pārtraucēt jūsu līgumu ar vienu to Krieviju, ne, mēs to nedarīsim. Jo mums ir vajadzīgas sarunas, ir vajadzīgs dialogs visas līmenis. Jo pateicoties šim līgumam, mums ir iespējas aizstāvēt Latvijas intereses un ietekmēt Krievijas pusi tādos variantus, kad nav valdības, un nav saimas, un nav valdības koalīcijas partija. Es varu minēt vienu piemēru, kad mūsu valdība parakstīja līgumu pa divpusēju līgumu ar Krieviju par sociālo aizsardzību, un šī saima to vienbalsīgi ratificēja, tas iestrēdzis Krievijas domi. Un valdība neko nevarēja izdarīt šai ziņa. Un tad mēs izmantojam šo kanālu un izskaidrojam mūsu sarunu partneriem no vienotās Krievijas, kāpēc šis līgums un šī līguma ratifikācija ir vajadzīga tieši tiem cilvēkiem, ka viņi grib aizstāvēt. Viņi saprata un Krievijas doma šo līgumu ratificē. Es varētu minēt arī citus piemērus. Bet tātad neesat greizsirdīgi. Es sapratu, ka jums zināma skaudība ir, ka mēs varam to, ko jūs nevarat. Latvijas intereses aizstāvot. Nu, ko lai dar? Es aicinu jūs, kolēģi, tomēr nepārvērsties par pika vēstīti. Kritiski uztvert informāciju, kas nāk no visiem avotiem. Jo redzēt tas, ka viens rabins teica to, un viens tur pareiz ticīgais garīdznieks teica to, jebkura kanāla, jebkura, teiksim, nu, neteikšu vārdu propaganda, bet informatīva kāra projekta būs savs rabins un savs pareiz ticīgais garīdznieks, kas teiks tieši tas, tieši to, kas ir vajadzīgs šis informatīva kāra autoriem. Tāpēc nevaru izraut kādu vienu piemēru un to pasniegt, ka absolūtu patiesību. Kritiski un centēsieties tomēr izstrādāt savu viedokli, pamatojoties uz visu iespējumu, visu informāciju, kas ir mūsu rīcība. Un pats pēdējais. Nu, paldies Ilmaram Latkovskim. Ilmar, kā vienmēr, jūs ļoti atklāti pateicat, ka mēs domājam par Latviju. Tas, protams, mums jādomā par Latviju, bet kas ir slikti, tas izmantot Ukrainas stratēģiju iekšpolitiski mērķu sasniegšanai. Un tas ir, diemžēl, acim redzami, ka daži politiķi mēģina to izmantot, lai diskreditētu saskaņas centru. Īpaši to dara jau faktiski neeksistējušas partijas biedri, nu, lai tas paliek uz jūsu sirds apziņas. Reformu partiju jūs gribat konkrētus vārdus. Tie cilvēki, kas šeit uztēs, viņi nerunāja par Ukrainu. Viņi tiešām ir greizsirdīgi, ka viņi aiziet, saskaņas centrs paliek. Bet patiešām, tā ir zaimošana, kolēģi. Ukraina notiek patiešām traģiski notikumi. Un no mums ir atkarīgs, kā šie notikumi attīstīsies. Es nevaru piekriest kolēģim Ražukam, ka jo stingrāk mēs izteiksimies, jo labāka būs situācija. Mana skatījuma tieši pretēji. Mana skatījuma tieši ar vienu pieaugošu konfrontāciju, patiesa atklāta un iekļaujoša dialoga trūkums, pātrināja notikumu attīstību Krīma nevēlamo virzienu. Es domāju, ka vēl viss nav zaudēts, vēl palika iespējas normālam dialogam un vēl ir iespējams apturēt eskalāciju. Bet lai to panākt, tomēr vajag nevis tikai nosodīt, un, kā saka, apliecināt kārtē reizi savas fobijas, bet patiešām parādīt, ka mēs esam spējīgi uzturēt dialogu ne tikai vecākiem brāļiem, bet mēs esam spējīgi piedalīties cienpilnā dialoga ar visiem partneriem, ar visiem aktieriem šādā sarežģītajā skatuvē. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Dānai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, labdien! Tradicionāli sākšu ar paldies Latvijas augstākajām amatpersonām un ministriem, īpaši ārlietu ministram Rinkēviča kungam, kā arī Eiropas lietu komisijas vadītājai Zandai Kalniņai Lukuševicai un ārlietu komisijas vadītājam Ojāram Kalniņam par proaktīvo un saskaņoto darbu. Bez tiem, lūdzu klusumu, kolēģi, es biju lūdzu. Bez tiem instrumentiem, ko mēs esam ļoti radoši izmantojuši diplomātijā, Latvija ir arī izmantojusi iespējas izmantot sankcijas, un tātad saistībā ar notikumiem Ukrainā ir atbalstīta un apsveicama ārlietu ministra Rinkēviča lēmums par noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku iekļaut 18 personu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta. Savukārt Eiropas Savienības līmenī ir nobloķēti konti, bet tas, diemžēl, šīs diskusijas ir ilgušas dienām ilgi un pat nedēļām, pa kuru laiku principā šī nauda jau ir aizplūdusi no Eiropas. Tādēļ mācība Eiropas institūcijām ir rast ātrākus lēmumu pieņemšanas mehānismus ārkārtas situācijās. Retorisks jautājums, kādēļ Ukrainā izcēlās krīze un šī tragēdija? Korupcija un varas atrautība no tautas, demokrātijas nenodrošināšana, dialogu un diskusiju trūkums starp varu un iedzīvotājiem ir šis iemesls. Kādas ir tās mācības, ko Latvija varētu no tā iegūt? Pirmkārt, un šeit man ir konkrēti 5 priekšlikumi. Pirmkārt, mums ir viens instruments Saimā, kas saucās Saimas sadarbības grupa, starpparlamentārā sadarbības grupa ar Ukrainu. Es apsveicu tos 12 deputātus, kas ir iestājušies, un beidzot mums ir balans šajā starpparlamentārajā grupā atbilstoši mūsu parlamentārajam sadalījumam, un beidzot šī grupa tiks sasaukta pēc 25 deputātu grupas aicinājuma, jo, diemžēl, saskaņas deputāti, kas ir šīs grupas vadītāji pa šo laiku nav uzskatījuši par vajadzību šo grupu sasaukt. Līdz ar to, principā, aicinu šo te sadarbības grupu mainīt vadību šai te parlamentārajai, starpparlamentārajai grupai. Otrais priekšlikums ir sekojošs, ka jāizveido, lai stiprinātu Latvijas demokrātiju, mēs jau zinām, ka mums ir ļoti daudz NVO, kas ir uz bankrota robežas. Mūsu valstī nav ziedošanas kultūras un arī nav nodrošināti demokrātijas paredzēšanai instrumenti, kā finansiāli atbalstīt NVO sektoru. Paldies sabiedrībai, kas atsaucās un ziedoja Zolitūdu stratēģijā cietušajiem un kas ziedo arī slimību bērnu ārstēšanai tomēr. Tas nav pietiekami, jo mums ir arī jāziedo NVO sektoram, kas nodrošina šo te balansētu lēmumu pieņemšanu. Tātad mums ir jāizveido Latvijas NVO fonds, lai politiķi ierēģi sadarbībā ar akadēmiskās vidas pārstāvjiem un ar NVO taiskaitā mazākumu NVO līdzdalību pieņemtu izvērtētus un ilgspējīgus lēmumus Latvijas pašvaldībās, ministrijās, ministru kabinetā un parlamentā, kā arī prezidenta institūcijā. NVO fonda koncepcijas izveide ir iekļauta šīs koalīcijas premjeras straujums vadībā deklarācijas rīcības plānā. Par šo runājam arī ministru kabinetu un NVO memoranda sēdē, ko atzinīgi atbalstīja arī memoranda padomes dalībnieki. Svarīgi šo darbu organizēt, lai demokrātija Latvijā būtu ilgtspējīga. Un tieši tāpēc es aicinu frakciju vadītājus izvirzīt deputātus, kas būtu gatavi strādāt koalīcijas darba grupā, lai virzītu šos te NVO fonda koncepcijas izveidi. Trešais priekšlikums ir izveidot pilsonisko dialogu, jo mums ir jādiskutē ar pilsoņiem un jāgarantē, lai nebūtu šī te pārtrauktā saite starp varu un iedzīvotājiem. Mums ir ļoti veiksmīgi strādājošs sociālais dialogs ar pašvaldības, darba devēju un arodbiedrībām, bet pietrūks tieši ar NVO un pilsonisko sabiedrību. Ceturtais priekšlikums ir par Krievijas propagandas neizplatīšanu un konkrēti mums ir viens no operatoriem, kas ir Latelukom, kur ir valsts kapitāla daļas, un tad ir uzdevums Latelukomam būtu jāveido, piemēram, caur mūsu komisiju, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, uzdevums Latelukom tomēr veidot kanālu paku bez Krievijas kanāliem, vismaz dot iespēju tiem iedzīvotājiem, kas to vēlās boikotēt un izslēgt no savām pakām Krievijas kanālus un ne centa, ne eiro nemaksāt par Kremļa organizēto propagandu un ruporu, bet tā būtu brīva izvēle. Šobrīd tādas izvēles nav. Un piektais priekšlikums. Atbalstu par to, ka iekšzemes koproduktam būtu jāsasniedz 2% par NATO līdzdalību. Mums vajadzētu arī nodrošināt, kad valdība vairāk stāsta sabiedrībai par tām garantijām, ko mums dod NATO, par to, ka Latviju, ka NATO pasargā Latviju kā neatkarīgu valsti un par to, ka viņi parūpēsies, lai trešo valstu agresijas vai okupācijas nebūtu Latvijā. Lūdzu ikvienu deputātu atbalstīt šo Latvijas Saeimas lēmumu par Krievijas agresiju Ukrainā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inesei Aistrotē.
Cienamie kolēģi, tā kā es esmu pieteikusies pēdējā šajās debatēs, es saprotu, ka man ir jārunā īsi, lai jūs man uztvērtu un saprastu. Principā, tas, ko es vēlēju šodien paust mūsu lēmuma projekta sakarā, ir tas, ka mums ir jāatbalst šis lēmums un kāpēc. Lai to saprastu, ir jāatgriežās senā vēsturē. Šeit tika minēti vēstures fakti no tuvākas vēstures, bet es gribētu atgriezties pie Pirmā pasaules kara laika, kad uz Ukrainu, jūs būsiet šokēti par šo skaitli, emigrēja 20 tūkstoši latvieši. Un šī ir grāmata, kuras es paņēmus līdzi, kas ir izdota Ukrainā. Pirms trim gadiem universitāte izdeva grāmatu, kurā ir apkopoti dokumenti, kas apliecina par to, ka latvieši piedalījās Ukrainas ekonomikas, Ukrainas zinātnes kultūras attīstībā. Šajā grāmatā ir minēti fakti par to, ka arī savā laikā Harkovas mērs, administrācijas vadītājs, bija ievēlēts latvietis. Šajā grāmatā ir fakti par to, ka aktīvi darbojušies tāds zinātnisks personas kā ārsts profesors Grūbe, arhitekts Caune, komponisti un mūziķi brāļi Jurjāņi, arī viņi ir darbojušies un dzīvojuši šajā valstī. Valodnieks Enzelīns un citas ievērojams personas. Šodienas liecinieki, ka mēs esam kopā ar šo valsti, ir tas, ka pilsētā Harkava ir Latvijas iela. Tur ir arī Rīgas iela, Meža lauka iela un Eidemaņa iela. Tāpēc, cienījamie kolēģi, ir jāsaprot, ka šī valsts ir devusi arī mūsu Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas pilsoņiem Pirmā pasaules kara laikā 20 tūkstošiem patvērsmi. Mēs esam dzīvojuši un mūsu senči ir dzīvojuši šajā zemē. Un šodien mums ir iespēja paust savu attieksmi arī viņiem par viņu demokrātiskiem centieniem. Es aicinu visus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, visus parlamenta deputātus, jo Ukraiņu tauta, zinot šo vēsturi, gaida no mums šo lēmumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis un godātie kolēģi, no mūsu jaunāko laiku vēstures mēs esam mācījušies, ka šādās Eiropai ģeopolitiski smagās situācijās Baltijai ir jābūt vienotai. Ja mēs šodien atveram Igaunijas parlamenta mājaslapu un Lietuvas parlamenta mājaslapu, kā pirmais teksts tur parādās, paziņojumi par atbalstu Ukrainai, par atbalstu Ukrainas suverenitātei, tās teritoriālajai integritātei, par atbalstu Verhovnai Radai kā Ukrainas parlamentam, leģitīvam parlamentam. Arī mums ir jāpieņem šāds paziņojums, aicinu būt vienotiem Baltijā.
Zariņkungs, vai jums pietiks ar 11 minūtēm? Vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Ja jau kolēģi tā lūdzu, es nevaru pievilt. Šodien mēs izskatām Eiropas lietu komisijas sagatavoto ziņojumu. Uz šo komisijas sēdi mēs bijām sagatavojuši savu priekšlikumu. Mēs aicinājām nosodīt jebkuru vardarbību, karaspēka izmantošanu no jebkuras valsts, tā skaitā arī no Krievijas, un jebkura Ukrainas konfliktā iesaistītās puses. Jūs to noraidījāt. Tā vietā jūs piedāvājāt, ka šo vardarbību nosodīsim tikai tad, ja tā nāk no Krievijas. Tātad tā vardarbība, kas notiekās tagad Ukrainas ielās, kur ir miruši cilvēki, tā nav nosodāma, ja vien to nav darījis Krievija. Kā tas izskatās? Šodien daudzos mēdījos mēs varam lasīt par to, kad šo sarunu, kas ir bijusi Igaunijas ārlietu ministram ar Catherine Ashton, par to, kur viņš atzīstās, kurās vienalga šāda diskusija pamats tai bijis atsaukta vai neatsaukta, bet fakts kā tāds, kad ir bijuši snaiperi, kas ir šausi gan uz vienu, gan uz otru pusi, un ka visdrīzāk tie iespējams ir bijuši pat saistīti ar Maidānu. Jūs varat teikt, ka tas ir atsaukts sarunā. Jūs pats video, kas ir parādījušies, kur ir redzams, kā tiek šauts no aizmuguras, ka cilvēki tiek nošauti no aizmuguras, un tas ir uzskatāmi redzams. Šo visu jūs nevēlaties nosodīt. Kāpēc? Ar kādu domu jūs to darat? Vai tiešām tas nav tik svarīgi? Kāpēc tā vietā, lai arī šo mēs visu nosodītu? Jūs to atteicāties darīt. Man ir grūti noticēt, ka tas bija iemeslis tāpēc, ka jūs to šādu vardarbību atbalstītu. Droši vien, ka šie iemesli ir kādi citi. Un kādi jau to teica viens no deputātiem? Kā jau to teica viens no deputātiem? Runājam par Ukrainu, domājam par Latviju. Jā, tik tiešām, ja mēs paskatāmies šeit pašlaik, tad tas iemesls varētu būt droši vien tāds, kad valstī ir samilzušas daudzas problēmas, kuras nav risinātas, kuras jūs nezināt, kā atrisināt. Ar Liepājas metalurgu, Air Baltiku, Krājbanku, elektrības tirgus, liberalizāciju, un tagad vai kaut kā novērst uzmanību. Tāpēc taisat šovu ap citiem uzņēmumiem, ap citiem notikumiem, lai kaut kādā veidā novērst uzmanību, tas ir viens, un otrs, to es vēlēšanas, par cik jūs nezināt, kā to visu risināt. Tad jūs esat nolēmuši, ka jūs to risināsiet atkal savā ierastajā veidā, skaldi un valdi, vai atkal mēģināt atrast kādu iegansti, kā sadalīt pareizajos un nepieskaitāmajos, un, protams, ka tikai pareizie pēc tam būs tie, par kuriem būs tiesīgi vēlēt, un kuri būs tiesīgi atrasties pie varas. Un tas ir viss jūsu šī pasākuma plāns. Ja tas tā nav, ja jūs sakat, ka tas tā nav, šodien mēs spriedīsim par elektrības tirgus likumu. Es vēlētos tad dzirdēt, un šis ir ļoti svarīgs jautājums, ļoti svarīgs pensionāriem, par kuriem jūs taisaties rūpēties, ļoti svarīgs mūsu masturīgajiem, kurus jūs esat pasludinājuši par savu prioritāti, tādu samazināt nabadzību un sociālo nevienlīdzību. Es ļoti ceru, ka šodien būs tikpat ražīga diskusija, tikpat aktīvi jūs nāksiet šeit un diskutēsiet par šo jautājumu, kādā veidā atrisināt šo problēmu ar elektrības tirgus liberalizāciju, ko esat ļoti neprasmīgi līdz šim vadījuši un nostādījuši tiešām sociālas katastrofas priekšā valsti. Tāpēc, Ābiģa kungs, ja jūs man jautājat, kāda ir man attieksme, es jums varu pateikt, es nebalšos par šādu ziņojumu, nespēju viņu atbalstīt, jo es nespēju atbalstīt liekulību, divkosību un gļēvumu. Un aicinu jums rīkoties tieši tāpatās.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Zanda Kalniņa Lukaševičs vēlas ko piebilst? Lūdzu.
Sāksim. Zanda, pasaka.
Godātie kolēģi, kopsavēlkot debatas 4 īsumā punkti. Atsaucieties uz to, kas ir diskutēts Eiropas lietu komisijā, kurā šis lēmums tika gatavots. Pirmkārt, jāsaka, ka komisijas sēdē lielu uzmanību deputāti pievērs jautājumam par to, ka grūtos un stresēnos brīžos ir ļoti svarīga sabiedrības saliedētība. Un tika uzsvērts, ka arī Saeimai un deputātiem būs gan Eiropas lietu komisijā, gan citās komisijās turpmāk jādiskutē par jautājumu, kā veicināt arī Latvijas sabiedrības saliedētību. Redzam, cik liels riski un rodas, kad arī Ukrainā tomēr sabiedrība sašķiļās. Un tātad šī ir viena no tēmām, kas noteikti būs arī mūsu dienas kārtībā turpmāk. Pēdējās dienās ne tikai starptautiskās sabiedrības, bet nu jau arī Krievijas armijas abrīna ir izraisījis Ukrainas armijas miers un izturība. Izturība pret to spriedzi, kas tiek radīti, viņus aplēncot, pieprasot nodot ieročus un neļaujot pat piegādāt pārtiku. Es domāju, ka tas ir tiešām abrīnojami, un pateicoties Ukrainas armijas un arī Ukrainas vadītāju, tad mierai un nosvērtībai tur nav šobrīd ļoti asins izliešana. Tomēr mēs nezinām, kāds var pienākt vakars, mēs nezinām, kāds var pienākt rīts. Šodien Krims augstākais tā padome ir pieņēmusi lēmumu, kas nav tā kompetencē par pievienošanos Krievijai. Tas ir interesanti, ka Krievija ir šobrīd tieši savukārt gatavo savā parlamentā lēmumu par to, ka var viegli sev pievienot kādas teritorijas, ja tur kāds tautas pārstāvis it kā ir šāda vēlma paudzes. Es ceru, ka mēs nesagaidīsim nakti, kurā Krievijas armijas pārstāvi atcerēsies, kas viņi ir uzliks zīmītes, un sāks dzīt ārā no Krimas Ukrainas armijas. Es ceru, ka nē. Bet tādēļ mūsu paziņojums ir vēl jau vairāk aktuāls, jo šī vardarbība tur var notikt kuru katru mirkli, un par to liecina arī ECO novērotāja ziņojums, ka situācija ir ļoti trausla. Otrakārt, vairāk deputāti uzdeva jautājumu, ko bez savām debatēm un runām, kā mēs varam tiešā veidā palīdzēt Ukrainai. Un tad atļaujiet atgādināt, to Latvijas valsts pozīciju, kuru tieši šobrīd arī mūsu premjerministri aizstāv Briselē. Pirmkārt, mēs iestājāmies par trīs punktiem, kā palīdzēt Ukrainai. Pirmais ir ātrāk noslēgt asociācijas līgumu. Parakstīt asociācijas līgumu Eiropas Savienībai ar Ukrainu. Otrakārt, veikt vīzu šīs liberalizācijas arī pasteidzināšanu, lai Ukrainas iedzīvotājiem būtu vieglāk iespējams ceļot uz Eiropas Savienību. Treškārt, steidzami piešķirt Ukrainai finanšu palīdzību, jo Ukrainas finanšu situācija un ekonomiskā situācija ir arī bezdibeņa malā, un tieši tāpatās šodien, piedaloties mūsu premjerministrei, tiek lemts par 11 miljardu eiro piešķiršanu finanšu palīdzību Ukrainai. Papildus šiem pozitīvajiem soļiem, protams, ir vajadzīgas arī sankcijas pret Ukrainas amatpersonām, un visi var iepazīties arī ar ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem 18 vārdiem, kuriem ir iebraukuma aizliegums Latvijā, tas stāja spēkā visā Eiropas Savienībā, un pret šīm personām tiek piemērotas arī finanšu sankcijas arestējot viņu kontus. Un visbeidzot, uzskatot, ka šīs provokācijas nāk no Krievijas federācijas puses, Latvijas šodien pārstāv viedokli, sakot, ka pret Krievijas federāciju būtu Eiropas Savienībā jādiskutē un jāievieš ieroču un bruņojumu embargo, ka ir nepieciešams apturēt Eiropas Savienības un Krievijas bezvīzu dialogu, un ka ir nepieciešams ierobežojuši pasākumu pret tām Krievijas amatpersonām, kas ir tieši atbildīgas par starptautisko tiesību pārkāpumiem, tai skaitā norīkojot savas militāru personas kā tādas militārus turistus svešas valsts teritorijā. Un visbeidzot, mēs neesam, protams, vienīgais parlaments, kas diskutē par situāciju Ukrainā, lēmumus parlamentu plenārsēžu līmenī jau ir pieņēmusi Polijas Seims, Igaunijas parlaments un Portugāles parlaments. Lietuvā ir pieņemta lēmuma ārlietu un aizsardzības komisijās un izplatīta kā paziņojuma citām dalībvalstīm. Tāpatās ļoti daudzās citās parlamentos Eiropas Savienības līmenī, Eiropas Savienības nacionālos parlamentos ir, protams, apspriest šie jautājumi un apstiprināts nacionālās pozīcijas, gatavojoties uz šodienas Eiropadomas sanāksmi. Un patiešām es priecāšos, ja arī Latvijas parlaments pēc brīža jau balsojot, arī spēs ļoti stingri paust savu viedokli, ka vardarbība nav akceptējama, valsts suverenitātes pārkāpums nav pieļaujams un starptautiskai sabiedrībai ir jānodrošina valstu suverenitātes un teritoriālās integritātes arī nodrošināšana. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Krievijas agresiju Ukrainā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 28 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Mēs darba kārtību turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Valdis Dambrovskis nav, Ines Lībiņa Egneri nav, Igors Mēļņikovs nav, Igors Pimenovs nav, Jānis Reirs nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 15:30.